Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azaman dan juga rakan setugas Azib Zikri. Pada ketika ini kita ingin membincangkan semula tentang apa yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli mengenai COVID-19 semalam, yang mana kita lihat ia telah pun mengundang kerisauan masyarakat. Dan juga pengumuman Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli semalam juga ada 20,696 kes baru untuk Minggu Epidemiologi MI ke-50, dan ini merupakan peningkatan sebanyak 62.2% berbanding minggu sebelumnya, dengan majoriti terdiri daripada kes kategori 1 dan juga 2. Tapi tiada perancangan untuk perkenalkan semula sekatan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, biarpun terdapat peningkatan jumlah kes COVID-19 yang dicatatkan. Tapi penyebaran virus ini jelas memerlukan tindakan serius dari pihak berkuasa dan juga kesedaran kolektif untuk putuskan rantai yang jangkitan.
Baik, jadi selain mengawal kerisauan masyarakat, adakah tragedi sama bakal menimpa kita semula dengan kerisauan peningkatan COVID-19? Justru untuk meredakan kerisauan kita semua ini, berada di dalam talian sudah tersedia Dr. Aznida Mohd Zaki, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Apa khabar? Selamat pagi, Doktor.
Khabar baik. Selamat pagi.
Jadi, Doktor, mungkin boleh cerahkan dan cerakinkan kepada kita sebenarnya bagaimana sebenarnya kita boleh meningkatkan pemahaman masyarakat tentang terutamanya langkah-langkah pencegahan COVID-19, terutamanya dengan peningkatan yang saya kira secara tiba-tiba ini.
Okey. Peningkatan kes COVID-19 ini kita telah nampak sekitar Oktober, yang lonjakan kes sejak akhir-akhir ini dari di bawah 1,000 kepada lebih kepada 20,000 minggu lepas adalah sesuatu yang kita jangkakan pada hujung tahun lah ini, seiring dengan peningkatan kes-kes jangkitan saluran pernafasan yang lain lah, seiring dengan peningkatan global juga pada musim sejuk. Okey, apa yang kita boleh buat bila kes saluran jangkitan pernafasan meningkat termasuklah COVID-19 ni? Kita kembali mengamalkan langkah-langkah pencegahan dulu yang kita pernah lakukan, iaitu memakai pelitup muka di tempat yang sesak, sempit dan tertutup, kemudian sentiasa amalkan bercuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer sekiranya bergejala, lakukan test kendiri COVID-19.
Dan dalam masa yang sama juga, Doktor, kita ingin melihat tindakan terkini untuk diambil pihak kesihatan awam untuk mengawal penyebaran virus berkenaan, sebab kita juga tahu ketika mana kita berdepan dengan COVID-19 pada awal permulaan tu, kita tak tahu apa kan. Yalah, kita tak tahu virus ni apa benda, sejauh mana risiko dan keboleh jangkitan dan sebagainya. Tapi kita telah pun dilengkapi dengan segala perkara, garis panduan telah dirangka, dan sekira garis-garis panduan itu masih lagi ada kerana kita tak jauh pun 2019, 2020 dengan 2023 sekarang ni di penghujung. Pada ketika ini bagaimana pihak kesihatan awam mengambil tindakan untuk mengawal penyebaran virus berkenaan?
Okey, seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan semalam, kita telah memperkukuhkan strategi pengurusan COVID-19 kita lah berdasarkan 5 strategi, iaitu antara salah satunya kita memang mengadakan pengesanan awal kes COVID-19 tersebarang varian SARS-CoV-2, iaitu yang seperti kita tahu sekarang yang varian menular di Malaysia adalah iaitu Omicron. Belum ada varian baru SARS-CoV-2, yang mana kita tahu kadar keboleh jangkitan dia tinggi, dan tapi dia tidaklah seteruk sewaktu Delta. Selain kita buat pengesanan awal dan melalui heightened alert system, kita juga meningkatkan kita punya kesedaran orang awal ataupun memperkasakan kesedaran orang awam melalui hebahan-hebahan yang kita lakukan, kenyataan akhbar, melalui pengkongsian data di platform-platform digital kita. Dan kita juga memastikan antiviral Paxlovid dan dan vaksin COVID-19 tersedia di fasiliti kesihatan kita sekiranya masyarakat ingin mendapatkan akses kepada perkara-perkara ini.
Itu sebenarnya penting untuk semua masyarakat dan rakyat faham tentang tiadanya varian baru selain Omicron yang kita tahu kebolehjangkitannya tinggi. Tapi mungkin doktor boleh nasihatkan kepada semua orang bahawa tiada varian baru dan sebenarnya varian Omicron yang kita sedang hadapi ini memang ada peningkatan ataupun kebolehjangkitannya sangat tinggi, tetapi kategorinya hanya kategori 1 dan 2. Mungkin boleh tenangkan sedikit kerisauan.
Okey, saya faham kebimbangan masyarakat sekarang. Kes meningkat dalam seminggu, kita dapat lihat 20,000 kes, tapi 20,000 itu 97% adalah kategori ringan yang tak memerlukan rawatan di hospital, iaitu kategori 1 dan 2. 600 lebih lagi adalah kategori 3 sehingga 5, yang ini yang memerlukan rawatan di ward ataupun ICU. Dan kita dapat lihat majoriti adalah kes ringan. Kadar kematian pada minggu lepas masih di bawah 1%, iaitu lebih tepatlah 0.1%. Jadi apa yang kita lihat sewaktu gelombang Delta dulu masih belum berlaku sekarang. Masih keadaan di hospital masih terkawal, dan walaupun nampak peningkatan kes, dia tidaklah seteruk sewaktu 2021.
Dan doktor, dalam masa yang sama, yalah, kita bukan nak mencetuskan kebimbangan awam, panik dan sebagainya. Cuma apabila lonjakan itu berlaku dalam tempoh seminggu, 12,000 kepada 20,000, peningkatan kes adalah 8,000. Jadi ia agak tinggi walaupun kategori 1 dan 2 saja yang ramai pesakit COVID-19. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita tidak lagi boleh berpeluk tubuhlah. Bagaimana untuk sistem kesihatan negara kita ini bersedia, bersiap siaga untuk menghadapi lonjakan, sebarang lonjakan kes COVID-19, kerana kita tak boleh predik sejauh mana rantaian jangkitan COVID-19 ini berlaku. Bagaimana sistem kesihatan negara kita, kerana kita imbas pada tahun 2020-2021, kita alami kekurangan PPE, kita kekurangan katil, kekurangan sumber tenaga manusia di hospital-hospital, dan kita rangka kerjasama di antara pihak kerajaan, swasta, NGO untuk membekalkan katil, peralatan dan sebagainya. Bagaimana ia pada kali ini jika kita hadapi lonjakan kes yang tinggi dalam keadaan kita dah ada garis panduan, dah ada persediaan yang mencukupi, doktor?
Okay. Sewaktu awal pandemik COVID-19, kita belum, masa tu kita bimbang sebab kita belum tahu macam mana sifat-sifat virus ni sendiri. Kemudian kita belum ada ubat antiviral Paxlovid waktu tu. Kita juga belum ada vaksin di awal pandemik, dan skala pandemik pada ketika itu sangat besar, yang mana kapasiti hospital kita terpaksa kita buka PKRC dan sebagainya. Jadi apa yang kita belajar daripada tahun 2020-2021, kita telah bersedia untuk menerima sebarang lonjakan kes, di mana kita telah bersiap siaga untuk repurpose bed di hospital sekiranya diperlukan. Kemudian kita juga telah mengemaskini stockpile PPE kita, antiviral, vaksin, oksigen dan sebagainya, supaya apabila pesakit yang memerlukan oksigen, antiviral, kita dapat berikan pada ketika ini.
Baik. Jadi penting atau tidak ada pengesanan awal dan ujian COVID-19? Adakah ia masih menjadi keutamaan KKM ketika ini, ataupun hanya perlu ujian kendiri oleh setiap individu yang rasanya dijangkiti COVID-19 ini?
Okey. Sekiranya terdapat sebarang gejala respiratory. Gejala respiratory ini bermaksud ada batuk, demam, sesema. Boleh buat ujian kendiri atau hadir di mana-mana fasiliti kesihatan untuk buat ujian COVID-19. KKM sentiasa memantau kes-kes COVID-19 ni sekiranya terdapat peningkatan. Jadi masyarakat boleh buat sendiri ujian ataupun hadir ke fasiliti kesihatan.
Doktor, teruskan doktor.
Okey, sekiranya kita masih amalkan apa yang kita buat dulu, boleh laporkan ujian kendiri di MySejahtera sama ada positif, negatif ataupun inconclusive. Jadi kalau keputusan ujian kendiri adalah positif, silalah muat naik di MySejahtera supaya kes yang positif boleh diberi HSO digital, home surveillance order secara digital, dan akan menjalani tempoh pengasingan selama 5 hari.
Dan doktor, mungkin pada ketika ini ada orang ramai yang dah mula pakai pelitup muka di pengangkutan awam, di tempat-tempat yang sesak dan sebagainya. Tetapi ada juga orang awam yang mungkin mengambil endah tak endah berkaitan dengan penularan wabak COVID-19 ini dalam negara yang angkanya telah pun mencapai 20,000 kes. Mungkin doktor boleh ceritakan pengalaman doktor merawat pesakit COVID-19, kan? Apa benda yang doktor tak boleh lupa sepanjang perawatan tersebut? Saya pernah menembual seorang individu berpangkat tinggi dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, dan beliau menceritakan bahawa COVID-19 ini adalah satu tempoh dalam sepanjang perkhidmatan dia sebagai doktor, satu benda yang dia memang tak akan boleh lupa sampai bila-bila. Jadi untuk doktor, adakah ia juga sedemikian rupa? Mungkin doktor boleh ceritakan dengan lebih lanjut.
Ya, sepanjang awal pandemik sampai sekarang, kami masih belum dapat rehat betul-betul lah. Setiap tahun mesti ada peningkatan kes, terutama pada hujung tahun lah. Tapi tahun ni agak tinggi lah berbanding tahun lepas, kan. Jadi apa yang berlaku ketika Julai 2021 di mana banyak kematian dan kita tak dapat berikan oksigen kepada yang memerlukan, itu sangat mengecewakan. Jadi kita berharap perkara-perkara ini tidak berlaku lagi dan kita berusaha sedaya mungkin untuk memberikan rawatan yang terbaik kepada masyarakat kita sekiranya memerlukan dari segi ubat, vaksin dan oksigen apabila kes teruklah.
Dan doktor, dalam masa yang sama juga tadi doktor kata sampai sekarang pun masih lagi terasa keletihan dia dalam kalangan doktor-doktor itu sendiri. Pada ketika ini macam mana doktor dan juga rakan-rakan doktor yang lain, jururawat dan sebagainya, kalian berkomunikasi antara satu sama lain setiap hari dan sebagainya. Ada tak lagi mungkin petugas baris hadapan yang mungkin belum lagi recover sepenuhnya tentang trauma, tentang keletihan? Kerana kita tahu bahawa kami di Astro Awani menemubual petugas baris hadapan yang menyatakan bahawa mereka kadang-kadang tak sempat nak jumpa dengan anak-anak, peluk cium pun kadang terpaksa dengan pakai PPE dan sebagainya. Jadi momen-momen sedemikian rupa itulah yang perlu dilihat oleh rakyat dalam usaha untuk pastikan bahawa mereka juga akan amalkan langkah-langkah diberikan oleh KKM untuk kita elakkan dan juga putuskan rantai bekalan.
Betul. Bagi menghadapi pandemik COVID-19 ini bukanlah tugas doktor, jururawat ataupun KKM sendiri. Kita perlu masing-masing jalankan peranan masing-masing lah supaya kita tidak mengulangi apa yang berlaku pada awal pandemik dulu. Kami juga manusia, kami perlu berjumpa dengan keluarga. Sewaktu dulu, awal pandemik, hari-hari bekerja dan memang ada petugas kesihatan yang mengalami anxiety ataupun bila dengar kes COVID naik saja dah risau dah. Dah datang panik tu, kan, sebab dah terbayang kita kerja hari-hari lagi sampai malam, tak boleh cuti. Itulah yang anggota KKM risau, kan. Tapi tak apa, demi masyarakat kita berkhidmat untuk negara.
Menarik bila Fizi tanya pendapat sini doktor tentang bagaimana sebenarnya keadaan. Selain kita tahu peningkatan COVID-19, kita perlu perhatikan juga ataupun jangan lupakan mereka yang petugas baris hadapan yang sentiasa bersedia untuk membantu kita dalam mengengkang penularan wabak COVID-19. Banyak lagi kita nak borak dengan doktor bagi menenangkan rakyat dalam peningkatan COVID-19 ini, tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
masih lagi membincangkan tentang peningkatan wabak COVID-19 yang kian menular. Kita bersama dengan Dr. Aznida. Doktor, tadi kita banyak bincangkan tentang bagaimana petugas Baris Hadapan hadapi kekangan dan sebagainya ketika COVID-19, tapi saya percaya semuanya mampu menghadapinya dan juga lebih bersedia dalam menangani wabak COVID-19 dan juga peningkatan pesakit di hospital. Cuma pada ketika ini mungkin doktor boleh melihat apa langkah-langkah kecemasan, sebab kalau dia orang Malaysia ni, kalau kita nak cerita, nak bagi mereka faham, nak bagi mereka amalkan, kita kena berkali-kali ingatkan kepada mereka semua. Sama jugalah saya pun sebenarnya. Cuma pada ketika ini, doktor, mungkin doktor boleh jelaskan jika seseorang itu mungkin alami demam, sesama dan sebagainya. Sebab sekarang ni susah kan kita nak bezakan influenza ke COVID-19 dan sebagainya. Cuma apa yang perlu dilakukan oleh individu yang mungkin ada gejala-gejala COVID-19 ni? Apa benda yang first step, second step sampailah mendapat perawatan jika kuarantin? Mungkin doktor boleh terangkan.
Okay. Dia memang gejala jangkitan saluran pernafasan ini, dia susah nak bezakan sama ada influenza ke COVID-19 ke RSV, respiratory syncytial virus ke, dia sama gejala dia. Apa yang jadi bila kita demam, ada batuk sesama, pertama kita boleh buat adalah sekiranya di rumah tu memang kita ada test kit untuk COVID, kita test. Okey, sekiranya positif, macam biasa saya cakap tadi, upload dalam MySejahtera, dapat digital HSO, duduk di rumah, isolate selama 5 hari. Sekiranya negatif, mungkin ia adalah jangkitan virus yang lain, mungkin influenza ataupun yang lain lah. Okey, jadi sekiranya positif COVID-19, terutama untuk golongan berisiko tinggi, sila hadir ke klinik kesihatan berhampiran untuk dilakukan penilaian kesihatan lah, sama ada sesuai atau tidak untuk diberikan antiviral Paxlovid. Pemberian antiviral Paxlovid ni adalah untuk mengurangkan komplikasi sehingga dan keterukan kes lah sehingga perlu dimasukkan ke hospital.
5 hari, yeah. Memang 5 hari saja doktor. Dia tak ada dulu sampai 14 hari kalau tak salah saya kan. Memang 5 hari yang sekarang Kementerian Kesihatan sarankan untuk kuarantin. Sebab yalah 5 hari mana cukup doktor, kita nak cuti lama-lama ni.
Awal-awal COVID memang kita 14 hari. Tapi setelah kita semakin faham tentang virus ini, 5 hari itu adalah ketika viral load tinggi, di mana kadar kebolehjangkitan daripada orang yang sakit kepada orang yang sihat tinggi masa ni. Sebab tu kita perlu asingkan. Jadi selepas 5 hari dan selepas gejala dah semakin sembuh, dah boleh lakukan aktiviti macam biasa.
Dengar tu Fizi, jangan nak cuti lama-lama.
Cuma, cuma doktor, benda lain juga yang saya rasa orang bimbang adalah berkaitan dengan mereka yang ada gejala COVID-19 walaupun dah negatif kan. Lepas tu orang panggil, apa tu saya lupa.
Macam placebo effect lah. Ke macam mana?
Apa tu, lepas COVID dia masih lagi ada gejala macam batuk. Long COVID, lama tak dengar perkataan tu. Macam mana untuk mereka yang hadapi long COVID pula doktor?
Betul, ramai pesakit COVID yang dahulu masih menghadap ada simptom-simptom selepas jangkitan akut tu. Kita panggil long COVID lah. Ada yang masih mempunyai masalah untuk pernafasan dia. Kita ada long list of simptom gejala untuk long COVID lah. Selalunya pesakit-pesakit long COVID ni sekarang mendapat appointment untuk kita follow up case tu. Jadi yang mana pesakit long COVID ni, silalah hadir temu janji anda untuk follow up bersama doktor, nilai tahap kesihatan anda.
Itu antara langkah pencegahan. Okey, doktor, cakap tentang long COVID dan mereka yang pernah dijangkiti COVID-19. Adakah mereka yang pernah dijangkiti COVID-19 sebelum ini, tidak kisahlah sekali ke dua kali ke, lebih mudah untuk mendapat jangkitan pada sekarang ini di saat peningkatan sedang meningkat, ataupun mereka yang tidak pernah kena lebih mudah untuk dijangkiti COVID-19 sekarang? Itu antara persoalan yang sering melegar sekarang ini.
Okey. COVID ni, dia kan seperti yang kita tahu, dia banyak varian. Okay, variant. And dulu waktu Delta, dia variant lain. Sekarang yang Omicron variant lain. Mm-hmm. Jadi kemudian siapa yang pernah kena sewaktu Delta, dia boleh saja boleh kena sekarang. Mm-hmm. Kita walaupun kebanyakan orang yang telah menerima vaksin COVID sekarang dah lebih tempoh setahun. Kita vaksin sewaktu 2020-2021. Sekarang dah 2023. Mungkin perlindungan daripada jangkitan yang kita dapat secara natural ataupun secara vaksin sudah berkurangan sekarang. Immunity dah menurun. Mungkin sahaja kita dapat jangkitan pada ketika ini.
Baru saya faham tentang immunity boleh menurun. Maknanya perlu atau tidak, Doktor, untuk memanglah tidak ada kewajipan untuk mengambil dos penggalak ketiga dan keempat seperti yang diumumkan Dr. Zul. Tapi pada pendapat doktor, saranan dos penggalak COVID-19, tak kisahlah dos penggalak ketiga atau keempat, perlu ataupun tidak?
Pada pandangan saya, perlu. Walaupun dia tak diwajibkan, kita nak mengurangkan komplikasi ataupun keterukan kes tu. Jadi bila kita ambil vaksin, risiko untuk kita masuk hospital tu berkurang. Dan kalau kita lihat data di KKM Now sekarang, vaksin COVID untuk dos pertama dan dos kedua ni bagus. Lebih daripada 80% rakyat Malaysia mendapatkan vaksin. Namun untuk dos penggalak pertama sahaja, baru 50% dari penduduk Malaysia dapatkan vaksin dos penggalak ni. Dan untuk dos kedua hanya 2.5% dari populasi Malaysia. Jadi sekarang boleh nampak kenapa imuniti kita semakin menurun, sebab ramai dah yang tak, imuniti dah menurun terhadap vaksin, terhadap virus COVID-19 ni.
Sebab tu kita terpaksa buang vaksin COVID sebenarnya, sebabkan kita rugi tau. Rugi tau rakyat Malaysia tak ambil sementara tengah free ni. Kalau cuba kalau kita kena charge sendiri kan. Dulu awal-awal ada hospital-hospital swasta dia yang charge dan sebagainya. Itu dah mungkin satu perkara lah untuk kita pertimbangkan kos dan sebagainya. Cuma doktor, ketika mana peningkatan COVID-19, peningkatan harga kepada pelitup muka, ujian RTK, rapid dan sebagainya pun kita imbang juga. Mungkin doktor ada saranan tertentu kepada peniaga-peniaga yang menjual peralatan-peralatan untuk pencegahan COVID-19 ini. Apa saranan doktor kepada mereka untuk memastikan bahawa sekurang-kurangnya harga itu dijual pada harga berpatutan?
Ya, saya setuju. Untuk kita memudahkan rakyat kita buat test COVID-19 dan untuk melindungi diri mereka dan orang di sekeliling, saya mohon kepada semua peniaga-peniaga, janganlah menaikkan harga pada ketika ini. Kita hendaklah saling bantu-membantu supaya kita tak jadi ulang semula apa yang berlaku pada awal pandemik dulu, di mana kita kekurangan PPE, kita kekurangan test kit. Kita kalau boleh kekalkan harga yang dijual masa tempoh tersebut dan sekarang, supaya semua orang boleh test dan boleh lindungi diri sendiri.
Ingat dulu kan harga, nak buat satu test tu RM50. Last kali bila dah ni, barulah ada yang RM2.50.
RM3.90.
Kan? RM3.
Tapi semalam Fizi kan doktor, saya nak cerita pengalaman saya. Semalam saya ada cubaan untuk membeli rapid test ni. Memang sold out di kebanyakan kedai. Jadi memang menyukarkan proses kita panggil nak self-test tu kan, doktor. Jadi ini juga satu kebimbangan. Adakah mereka yang mungkin bergejala boleh terus ke klinik-klinik kesihatan berdekatan ataupun mereka perlu untuk buat test kit dulu? Sebab kita tahu sekarang ni susah nak dapat test kit ni. Apa pandangan atau pandangan daripada KKM sendiri?
Okay. Kiranya tak dapat test kit untuk buat sendiri, boleh sahaja dia ke mana fasiliti kesihatan untuk, kalau di klinik kesihatan kita percuma. Kalau ke klinik swasta perlu berbayar lah ikut rate klinik tersebut lah. Tapi di klinik kesihatan KKM masih percuma.
Dan doktor, kita di penghujung rancangan awal ni pagi ni, doktor telah menyaksikan COVID-19 sebagaimana daripada hadapan doktor sendiri kan, doktor sendiri menguruskan pesakit, melihat kematian berlaku di depan mata dan juga jauh daripada keluarga dan sebagainya, banyak kekangan yang doktor hadapi. Apa mungkin dari jauh sudut dalam hati doktor itu yang mahu doktor sampaikan kepada masyarakat tentang wabak COVID-19 ni yang perlu kita mula ambil langkah berwaspada ketika mana peringkatan kes telah mencapai 20,000?
Okey. Walaupun dengar takut 20,000, tapi jangan panik dulu. Okey. Sebab kita tahu tadi kebanyakan adalah my case, tapi kita pun tak boleh buat tak tahu. Kita kena sentiasa berjaga-jaga. Dan kita perlu bekerjasama KKM, masyarakat dan semua sektor lain, peniaga. Kita dulu kita boleh bekerjasama, sekarang pun sama. Mainkan peranan masing-masing dan pakai pelitup muka, jaga diri, pakai pelitup muka bila ke kawasan sesak, sekiranya bergejala pakai pelitup muka di kawasan jika perlu keluar untuk lindungi orang di sekeliling kita. Sentiasa cuci tangan dan sekiranya sakit, segera kalau berisiko tinggi, segera dapatkan rawatan supaya kes tidak menjadi teruk. Dan okay. Kemudian dapatkanlah vaksin dos primer ataupun dos penggalak. Walaupun kita tak wajibkan, ia adalah sesuatu yang baik untuk kita supaya kita tak dapat kes yang teruk.
Okey, baik. Kita berterima kasih kepada Dr. Aznida Mohd Zaki, pakar perubatan kesihatan awam, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia atas perkongsian pandangan beliau tentang bagaimana untuk kita masyarakat hadapi wabak COVID-19. Yang penting pertama, jangan panik sebab kes banyak satu dan dua, tetapi itu bukan bermakna kita boleh hanya memeluk tubuh dan juga berpejam mata ataupun berpejam sebelah mata untuk wabak COVID-19 ini, kerana ia juga boleh berisikokan membawa kepada kematian juga. Mereka yang bergolongan risiko perlu ambil langkah ini dengan lebih serius dan juga tegas.
Betul. Jadi saya rasa itu saja perkongsian Wani Pagi jam ini. Ingat, COVID-19 masih berada di sekeliling kita. Saya Azib Zikri.
Dan saya Fizal Zaman Salafah.